Dobro veče, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Danas u središtu pažnje govorimo o velikom uspehu naše nauke. Naime, prvi put u istoriji srpske nauke Evropski istraživački savet uvrstio je jedan naučni projekat iz naše zemlje među najizvrsnije istraživačke poduhvate u Evropi. Nakon što punih 7 godina to nije uspelo ni jednom srpskom istraživaču, dr. Sofija Stefanović i njen tim iz Laboratorije za bioarheologiju pri Odeljenju za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu dobili su novac za projekat Rađanje, koji se bavi porođajima, majkama i bebama u praistoriji, odnosno evolucijom plodnosti koja se odigrala, odnosno dogodila u tom periodu u praistoriju, u periodu Neolita na Balkanu. Tim povodom gošće emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1 su profesor dr. Sofija Stefanović, fizički antropolog sa Odeljenja za arheologiju na Filozofskom fakultetu i članice tima, istraživači saradnici Ivana Živaljević i Jelena Jovanović. Dobro veče, poštovane gošće, čestitam vam na ovom izuzetnom uspehu.
Dobro veče.
Dobro veče. Dobro
hvala.
Hvala na čestitkama.
Profesorka Stefanović, naravno, vi ste vođa projekta, pa razgovor počinjemo sa vama. Šta je suština projekta koji je sada dobio priliku da odgonetne biološke dokaze o evoluciji fertiliteta, odnosno o plodnosti u preistoriji?
Dobro večer još jednom i hvala što ste nas pozvali. Dozvolite na samom početku, pre nego što odgovorim na vaše pitanje, da kažem da je zaista čast za nas da gostujemo na Radio Beogradu, koji svojim emisijama i čiji novinari u ovoj eri brzih informacija i dalje uspevaju da očuvaju dobre i kvalitetne emisije i o nauci i o kulturi, što je svakako od velikog značaja za čitavo naše društvo. Što
hvala i vama na pohvalama.
One su zaista iskrene, radite vredan i značajan posao za sve nas. Što se tiče projekta BIRTH ili rađanje, ono što ga je uvrstilo među najizvrsnije i najinovativnije naučne poduhvate u Evropi, svakako je činjenica da po prvi put do sada će neki naučni tim uopšte istraživati fertilitet u praistoriji, budući da su i porođaji i majke i bebe bili potpuno zanemareni do sada u nauci, ne kod nas nego i u svetu, i mi smo upravo postavljajući ih u centar pažnje privukli i sami pažnju Evropskog istraživačkog saveta, jer je zapravo nemoguće proučavati prošlost a da nemamo najosnovnije i direktne informacije o fertilitetu. Kad to kažem, znači da ćemo mi sa jedne strane proučavati ljudsku biologiju, odnosno koje promene u biologiji su mogle da izazovu porast fertiliteta u neolitu, odnosno porast broja dece koja su počela da se rađaju i preživljavaju, i naravno ono sve što je vezano za biologiju, skeletnu biologiju kako majki tako i njihovih novorođenčadi, a naravno proučavaćemo i ljudsku kulturu u ovom periodu, jer je kultura drugi najvažniji stub ljudskog fertiliteta. Važna veza između biologije i kulture je ishrana, budući da se ishrana menja u odnosu na promene u kulturi, tako da ćemo značajnu pažnju posvetiti i čime su se hranili i na koji način je eventualno ishrana mogla da utiče povoljno na fertilitet u neolitu.
Zbog čega ova tema koja se zaista bavi proučavanjem prošlosti i na taj način i odgovorima značajnim za nas danas, odakle potičemo, nisu do sada, kao što ste rekli, izazivale dovoljnu pažnju naučnika i stručne javnosti?
Moram priznati da je to jako teško pitanje. Pitanje koje postavljate, ja mislim da zaslužuje jednu širu antropološku pažnju. Upravo nije jasno ni mojoj istraživačkoj grupi zašto do sada se ovom temom naučnici nisu bavili. Druge teme su bile u fokusu. Ova verovatno nije smatrana, prosto nije privukla pažnju istraživača, i upravo kada smo je izvukli na površinu, ona je odjednom prepoznata kao veoma važna. Zbog čega je to tako i zbog čega čega su deca i majke i porođaji marginalizovani, ne znamo, ali pretpostavljamo da su neke druge teme prosto bile zanimljivije i značajnije. I u ostalom, ono što je dosta važno kad je u pitanju fertilitet, do sada nisu postojali dovoljno dobri metodi da možemo da istražujemo porođaje. Takve metodi su se sada pojavili, što je omogućilo i ovaj projekat mogućim, a verovatno je jedan od uzroka zbog čega naučnici se do sada nisu usuđivali da rade naučna istraživanja na ovu temu.
Članice tima, istraživači i saradnici Ivana Živaljević i Jelena Jovanović, kako biste vi ukratko opisali, odnosno objasnili ovaj projekat kad vas neko od laika pita čime se to bavite?
Jedna od najfascinantnijih ideja koje stoji iza ovog projekta jeste upravo ono o čemu je i profesorka Sofija Stefanović govorila. Dakle, na koji način i kako razumemo ovu sadašnju demografsku sliku sveta i kako to da čovek koji je uprkos teškim okolnostima vezanim za porođaj uspeo da ostvari ovoliki populacioni uspeh u današnje vreme. I u tradicionalnoj nauci se ovaj veliki populacioni bum vezivao, dakle, za neolit, za period u evropskoj i bliskoistočnoj preistoriji, koji je doveo do sedentarizacije, dakle, do stvaranja prvih stalnih naselja, pripitomljavanja životinja i biljaka, upotreba keramike, dakle, jedan stil života, kako bih rekla, koji mi dan danas na neki način živimo. Međutim, upravo ono o čemu smo govorili, mi zapravo ne znamo kakva je bila populaciona dinamika u periodima koji su prethodili ovom periodu, to jest da li u dubljoj preistoriji u periodu lovaca sakupljača je takođe došlo do neke vrste populacionog buma i kakav je zapravo bio njihov fertilitet. I to je ono što pokušavamo da otkrijemo kroz biološke pokazatelje fertiliteta, dakle, šta se zapravo dešavalo u ovom prethodnom periodu.
Da, ja se slažem sa koleginicom Ivanom, ali ja bih evo u jednoj rečenici ukratko rekla, dakle, ono što mi pokušavamo da utvrdimo u okviru ovog projekta jeste koji su to biološki i kulturni mehanizmi koji su doveli do toga da nas danas na planeti ima ovoliko koliko nas ima ljudi, mislim na ljude. I zaista, pitali ste malo pre profesorku kako to da se do sada nije toliko dovoljno pažnje posvetilo ovoj temi. Ja moram samo da iskoristim ovu priliku i da kažem da se naša laboratorija za bioarheologiju godinama unazad bavi proučavanjem ove teme, pa tako i u okviru jednog bilateralnog projekta koji Srbija ima sa Francuskom i koji se realizuje u našoj laboratoriji, mi se bavimo proučavanjem dužine dojenja u mezolitu i u neolitu Đerdapa. A zašto dužinom dojenja? Zato što se upravo smatra da je dužina dojenja dece bila jedan od razloga koji je u neolitu, da je skraćenje dužine dojenja dece bilo jedan od razloga koji je u neolitu doveo do porasta broja ljudi.
Da. Profesorka Stefanović, izjavili ste da je ovo tema o kojoj govorimo, dakle i projekat koji je izazvao ovoliku pažnju naučne javnosti i veliko priznanje za srpsku nauku, zapravo pitanje koje vas zaokuplja još od studentskih dana. Da budem preciznija, čovek je čitavu evoluciju proveo na demografskom minimumu i tek je u neolitu doživeo demografski porast, dakle, došlo je do demografskog buma. Kako ste vi i vaš tim došli do tih saznanja? Zašto je došlo do rasta populacije u doba neolita?
Pa, zapravo savremena nauka nema mnogo dokaza, ima mnogo pretpostavke, ali nema mnogo skeletnih dokaza zašto se ovaj populacioni bum dogodio. Neke opšte prihvaćene pretpostavke jesu da se promenio način života, Ivana je to pomenula, znači oni su krenuli da žive u naseljima, dakle, prosto energija majki je povećana na taj način, ali se takođe smatra da je neolit doneo i pripitomljene biljke i mnogo ugljenih hidrata i danas nauka smatra da su možda to negde ključni uzroci fertiliteta. Ali ono što smo mi istakli i u Briselu i u projektu, za te pretpostavke nema bioloških dokaza. Znači, na osnovu nekih arheoloških podataka mi znamo da se jedu biljke, mi znamo da su ljudi sedentarni, ali nikada do sada prosto to nije analizirano na skeletima. Mi smo u nekom jednom prethodnom projektu koji takođe Evropska unija finansira, ne ovom koji je Jelena pomenula, nego jednom drugom koji se zove BIN, testirali preliminarno i mobilno žena i ishranu i tu smo zapravo već došli preliminarno do nečega što hoćemo sada dalje da razvijemo, a to je da recimo u Đerdapu imamo određeni porast populacije, ali se u ishrani ne koriste ugljeni hidrati i to nas je zapravo navelo na ideju da ugljeni hidrati možda nisu toliko vezani za fertilitet, nego da je možda neka ishrana koju su raniji periodi doneli mogla da bude mnogo, mnogo povoljnija. Upravo Ivana će raditi na tom delu koji se tiče nutritivnog potencijala hrane, naročito životinske ishrane, a naročito akvatičkih, znači ribljih resursa, jer smatramo da je važno testirati da li je ta ishrana upravo mogla da bude ključna za porast fertiliteta.
Ivana, izvolite.
Tako je, mi imamo prilično dobre podatke iz Đerdapa i nešto manje za teritoriju Centralnog Balkana, o čemu ćemo više raditi u okviru ovog projekta. Koje su to tačno vrste namirnica koje su mogle biti dostupne, koje jesu bile dostupne preistorijskim stanovnicima Đerdapa i Balkana uopšte, na osnovu analiza životinskih kostiju i biljnih ostataka koji su pronalaženi na ovim nalazištima. U Đerdapu konkretno, jedna od osnovnih hipoteza je da su ova poznata naselja kao što su čuveni Lepinski vir, Padina i Vlasac, bila osnovana upravo zbog povoljnih uslova za ribolov. Ona se nalaze u blizini virova i pritoka koji su omogućavale prilično dobre, dakle, uslove za ribolov i smatra se da je tokom mezolita došlo do sve većeg produženja perioda boravka ljudskih zajednica na ovim prostorima da bi upravo zbog ribolova i došlo do osnivanja prvih stalnih ili bar stalnih tokom jednog dela godine naselja koje su bila specijalizovana za ribolov. Pored rečno dostupnih vrsta, lokalno dostupnih rečnih vrsta riba kao što su razni šareni, štuke, somovi, stanovnici Đerdapa su imali pristup i visoko kvalitetnoj morskoj ribi, na prvom mestu različitim jesetrovim riba koje su iz Crnog mora migrirale svakog proleća i svake jeseni u Dunav da bi se mrestile u slatkim vodama. Ove ribe su inače izuzetne kalorijske i proteinske vrednosti, kao i važan izvor različitih nutritijenata koji su se mogli pokazati kao veoma odličan uticaj na ljudsko zdravlje i fertilitet, konkretno na hormone rađanja. Pored ovih različitih ribljih vrsta analizirat ćemo naravno i životinske kosti različitih životinja koje su lovljene u ovom periodu, dakle različite jelene, divlje goveda, divlje svinje, srne i tako dalje. A pored toga ovaj prostor je veoma značajan zato što početkom tih mezolitsko-neolitskih transformacija, dakle početkom ove sedentarizacije, dolazi do pojave prvih pripitomljenih životinja na ovom prostoru. Dakle, po prvi put se pojavljuju domaće goveda, koze i ovce i s te strane je veoma značajno proučavati ove promene u ishrani i njihov uticaj na ljudsko zdravlje i fertilitet.
Osim namirnica ishrane koja je bila dostupna na teritoriji Balkana, da li ćete proučavati nalaze ljudskih zuba iz preistorijskog perioda i šta ćete dobiti takvim istraživanjem?
Da, proučavat ćemo zube, odnosno preciznije rečeno korene zubne, upravo zbog toga što su najnovije kliničke studije na ženama poznatog broja porođaja, dakle na savremenim ženama, pokazale da svaka trudnoća na zubu ostavi trag. Naime, o čemu se radi? Svako od nas svake godine na zubu dobije jednu liniju cementa, inkrementnu liniju. Ona je mala, ne pravi nam problem, dakle mikroskopski mi moramo da je vidimo, poput godova na drvetu, znači svako ima onaj broj linija koliko ima godina života, ali u toku trudnoće, verovatno zbog problema sa kalcijumom, ova linija postaje drugačija. Dakle, ona postaje tanja, postaje dublja i može da se detektuje mikroskopski kao linija krize. Dakle, svaka ova linija odgovara liniji porođaja i naša koleginica, doktorka Marija Radović, naučni saradnik, koja se u Nemačkoj obučila za primjenu ove metode, radiće taj deo istraživanja i ono što je veoma značajno, dakle, na individualnom nivou znaćemo koliko puta je jedna žena bila trudna, ali što je još važnije, kad je prvi put bila trudna, budući da ova linija odgovara liniji života, kad je poslednji put bila trudna, znači koliko je trajao reproduktivni period praistorijskih žena, da li se on menjao iz mezolita u neolit i takođe, dakle, koliki je bio prostor između dva porođaja. Dakle, da li se, to su najegzaktniji, najtačniji podaci o fertilitetu i upravo na tome mi ćemo zasnivati i druge analize, jer kad ćemo imati te podatke, moći ćemo da vidimo da li se porast populacije desio, kad se desio, a sa druge strane, čime se hranila konkretna žena kod koje nam je broj porođaja poznat.
Da, ali koliko sam razumela, vi sad pretpostavljate da se dogodio porast populacije u doba neolita i da ćete analizom tih linija zuba, recimo, dobiti statistiku porođaja kod neolitskih žena i tako utvrditi zašto se ljudska populacija upravo u tom periodu umnogo ostručila, ako mogu tako da kažem.
Tako je, mi smo pošli od opšte prihvaćenog naučnog stava da se neolitska demografska ekspanzija, odnosno prvo povećanje populacije, desilo u neolitu. Međutim, mi smo istakli u predlogu projekta da za sada, za takvu važnu pretpostavku naše evolucije, nema direktnih bioloških dokaza. Ono što mi vidimo jeste uvećanje broja lokaliteta. Dakle, ljudi počinju da žive u kućama, proizvode keramiku. Vi kad pogledate, recimo, teritoriju Srbije, 30-ak mezolitskih, na primjer, lokaliteta i 400 neolitskih. Znači, tragovi ostatka života ljudskog se uvećavaju, ali mi smo pošli od toga da takvu pretpostavku važnu za evoluciju moramo da dokažemo upravo prateći broj trudnoća svake pojedinačne žene. Dakle, ostavili smo negde otvorenu mogućnost, čak i u samom projektu, da se možda ova ekspanzija nije desila samo u neolitu, da je možda upravo, kao što smo pomenuli, je to proces koji je još ranije počeo. Prosto ostavili smo takvu, da kažem, značajnu mogućnost da je evolucija fertiliteta bila drugačija nego što mi danas mislimo.
Jelena?
Takođe, u okviru ovog projekta proučavaćemo i kakva je bila ishrana praistorijskih majki. Da li je došlo do nekih promena u ishrani u mezolitu i u neolitu? Dakle, da li u neolitu dolazi do nekih promena u ishrani koje su mogle pozitivno uticati na fertilitet i na taj način možda olakšati porođaj? Odnosno, pokušat ćemo da utvrdimo pomoću hemijske analize tragova elemenata u kostima, pokušat ćemo da utvrdimo u kojoj meri su te praistorijske majke, ali i muškarci, imali u sebi značajne tragove elemenata, kao što su, na primjer, gvožđe, koje je jako bitno za rast i razvoj, ili, na primjer, kod muškaraca, to se danas zna iz kliničkih studija, da je cink jako bitan za fertilitet, odnosno nedostatak cinka može dovesti do problema sa sterilitetom. Tako da ćemo pokušati hemijskom analizom tragova elemenata da utvrdimo u kojoj meri su oni imali te značajne elemente.
Profesorka Stefanović, vi ste rekli da, bez obzira što nema direktnih dokaza, da li će ovaj projekat ponuditi ipak prve biološke dokaze o evoluciji fertiliteta?
Svakako, to je ono na što smo u stvari naročito i ponosni na neki način, jer kakve god da rezultati budu, dakle, da li se ekspanzija čovečanstva desila u neolitu ili ne, ono što ćemo mi uraditi u istoriji nauke biće prvi direktni podaci o broju trudnoća praistorijskih žena i mi se nadamo, odnosno sada smo već i sigurni, pošto smo podržani na ovako ozbiljan način, da istraživački okvir okvir koji budemo napravili moći će da se primenjuje i u drugim istraživačkim centrima širom sveta kao jedan okvir za dalja proučavanja drevnog fertiliteta. I samo ako mi dozvolite da se nadovežem na ovo što je Jelena rekla, pošto ona učestvuje još u jednom istraživanju koje je takođe u toku, a nastavit će se i u okviru projekta BIRD, jeste analiza, direktna analiza onog čime su se hranile trudnice. Možda je zanimljivo da objasnite kako ste to radili u laboratoriji Lampea, znači kakvu analizu smo sproveli na novorođenčadima.
Da, kako ste to radili? Jelena?
Da, u okviru ovog projekta jedan deo svog istraživanja provela sam u Francuskoj, gde sam radila analize stabilnih izotopa pomoću kojih je moguće saznati čime su se hranili ljudi u prošlosti. Pa je tako analiza novorođenčadi sa lokaliteta u Đerdapu. Njihovom analizom mogli smo da utvrdimo, njih ima negde oko 80 ukupno, dakle veliki broj, i njihovom analizom ugljenika i azota i sumpora, analizom stabilnih izotopa, mogli smo da utvrdimo zapravo čime su se hranile njihove majke. Tako da je to...
I šta ste utvrdili?
To istraživanje je još uvek u toku, ali obećava jako, jako zanimljive rezultate. Svakako. Ali takođe u okviru tog projekta, to sam već pomenula, bavimo se i utvrđivanjem dužine dojenja kod dece.
Da, rekli ste da se vaša laboratorija bavi između ostalog i dužinom dojenja dece u prošlosti. Na koji način radite takve istraživanja? Kako se to izvodi?
Ta metoda se opet zasniva na ovoj analizi stabilnih izotopa azota i ugljenika, koja podrazumeva utvrđivanje izotopskih vrednosti različitih delova skeleta, da tako kažem, odnosno analiziraju se delovi koji su se formirali tokom samog dojenja dece i delovi koji su se formirali u trenutku smrti tog deteta. I na taj način moguće je utvrditi kolika je bila dužina dojenja, jer kao što sam rekla, pretpostavlja se da u neolitu dolazi do skraćenja dužine dojenja, što je onda moglo majkama da omogući veći broj potomaka, odnosno dece.
Profesorka Stefanović, kako je izgledao vaš i naučni put vaših saradnika? Koliko je trajao put koji ste do sada prešli da biste došli do ovih saznanja i konkurisali sa ovim projektom koji je dobio finansije, ali i veliko priznanje?
Put je bio dug, uzbudljiv i uključio je mnogi broj ne samo naših saradnika, dugo bi bilo pomenuti sve ljude koji su uticali na moju istraživačku grupu, od profesora Živka Mikića, osnivača, jednog od osnivača naše laboratorije za bioarheologiju, profesorke Vesne Dimitrijević, arheozoologa, na našem projektu, koja je recimo meni pomogla da poverujem da je moguće dobiti ovakav grant. Dakle, kad imate iznad sebe nekog starijeg koji vas razume i podržava, malo starijeg, ali dovoljno da ima iskustvo, da prepozna neku ideju koja je dovoljno dobra i da jednostavno osetite da je tako nešto moguće. Ali naravno, kada smo osetili da je moguće i da upravo ono što radimo, naši doktoranti idu na konferencije po čitavom svetu, mi se trudimo da budemo prisutni u vrhunskim naučnim časopisima, što i jesmo, i jednostavno smo, govoreći o fertilitetu i svom dosadašnjem radu, osetili da imamo mnogo pozitivnih reakcija na ono što je urađeno do sada, a da jednostavno tema koju predlažemo, dakle, nismo se pojavili u Briselu potpuno anonimno kada je u pitanju fertilitet, već je bilo radova, već je bilo organizovanja radionica, skupova na tu temu, već smo prepoznati kao istraživačka grupa koja se bavi fertilitetom, i jednostavno u onom trenutku kada osetite da je nešto moguće, onda to i postane moguće. Tako da smo i moji saradnici i ja, kada je ta, da kažem, odluka doneta negde u novembru novembru 2013. godine prionuli na posao i zaista zajedničkim naporom koji jeste bio ogroman, ali ne kažem to sada u smislu da obeshrabim druge, taj napor se apsolutno isplati, bez obzira ako mislite o tome da ćemo sada biti u prilici da radimo vrhunsko istraživanje, da nas je prepoznala Evropska unija kao značajnu istraživačku grupu i da će u krajnjoj ili prvoj liniji pet mladih ljudi, bioarheologa, sada na ovom projektu dobiti dobar posao, mogućnost da radi vrhunski, da ide na konferencije, da zaista rade kao da su na UCL-u ili negde drugde.
Da, što je stvarno veliko priznanje za vas i uopšte za srpsku nauku uopšte. Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Govorimo o izuzetnom naučnom projektu koji se u najkraćem, da kažem, bavi porođajima, majkama, bebama, načinom ishrane u praistoriji, odnosno biološkim dokazima o evoluciji fertiliteta. Prvi put u istoriji naše nauke Evropski istraživački savet uvrstio je jedan naučni projekat iz naše zemlje među najizvrsnije istraživačke poduhvate u Evropi. Gošće emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1 su vođa projekta profesorka Sofija Stefanović, fizički antropolog sa Odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i članice njenog tima, istraživači i saradnici Ivana Živaljević i Jelena Jovanović. Sledi blok reklama, muzika i potom nastavljamo razgovor.
Eko. Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Diamant. Dobro jutro, nenadmaziv.
Ja ne želim da se predam, ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD, Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma, Voli me, Da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme, Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
Praznična čarolija u Metro centrima u periodu od 15. do 19. decembra. Šaran kilogram 298, Grand kafa 200 grama 175, Medveđa krv litar 179 dinara i 30% popusta na sve igračke, uključujući i one na akciji. 200 dana odloženog plaćanja čekovima građana za savršene praznike. Vi i Metro.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardoša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava centra.
Dobro jutro uz nenadigrivu nagradnu igru. Mažete, želite novi automobil Škoda Rapid, porodično putovanje u Pariz, Rim ili Beč za 4 osobe, frižider ili toster. Sakupite fiskalne račune za bilo koji od Dobro jutro margarina u ukupnoj težini od 1 kg i pošaljite ih na adresu kompanije Diamant. Dobro jutro, nenadmaziv.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Od reditelja Gladiatora Ridleya Scotta stiže najspektakularniji film godine. Epska borba za slobodu. Jedan čovek protiv egipatskog carstva. Christian Bale kao Mojsije i Joel Edgerton kao Ramzes. Exodus. Bogovi i kraljevi. U bioskopima od 18. decembra u 3D-u. Distribucija Megacom Film.
Eko. Druga strana računara, 20. decembar. Jasna Ristić, nastavnica elektrotehnike, dobitnica nagrade Disco Bolos 2014 za nastavnike informatike, tumači svoje metode rada sa đacima. Violeta Trpčevski, montažerka, govori o dvodimenzionalnoj i trodimenzionalnoj animaciji. Muzički gost, Jurica Pađen. Autori i voditelji, Predrag Jovanović i Vlada Nenadić. Druga strana računara. Noć između petka i subote. Radio Beograd 1.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Kako će jedan naučni projekat uvršćen među najizvrsnije istraživačke poduhvate u Evropi odgovoriti, odnosno odgonetnuti biološke dokaze o evoluciji fertiliteta? U studiju su gošće Radio Beograda 1, vođa projekta profesorka Sofija Stefanović, fizički antropolog sa Odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i članice njenog tima, istraživači saradnici Ivana Živaljević i Jelena Jovanović. Profesorka Stefanović, bavit ćete se i temom, odnosno problemom, kako je kultura u preistoriji mogla da utiče na fertilitet. To je jako zanimljivo.
Jeste, mi se u laboratoriji inače trudimo da imamo holistički pristup čoveku i njegovoj prošlosti i teško je razumeti biologiju, a da ne razumete promene u kulturi. Smatramo da je s jedne strane odnos prema deci i naročito prema novorođenčadima bitan da se razume na koji način su oni iskazivali s jedne strane svoju emociju prema preminulim bebama i da iz toga možemo da naučimo proučavajući grobove novorođenčadi kakva je bila dinamika, da kažem, tog odnosa. A s druge strane smatramo da ukoliko se to uvećanje zaista dogodilo u neolitu, da su promene, kakva je na primjer pojava kuće, mogle da imaju izuzetno značajne pozitivne efekte po sam porođaj i preživljavanje novorođenčadi, budući da znamo da su se kuće u tom periodu grejale i da eventualno njihova termalna stabilnost mogla da utiče na prosto pozitivne efekte. Znamo i danas da je važno da porođajna sredina bude topla. U ostalom, svedoci smo da danas, na primjer, inkubatori spasu mnogo dece koja se rode ranije, tako da smatramo da treba istražiti neke kulturne mehanizme koji su takođe mogli imati pozitivne posledice po fertilitet.
Jelena, vi ćete ispitivati i karlice žena u tom dalekom periodu.
Jeste, ispitivaću karlice praistorijskih mama, zapravo pokušaću da utvrdim da li je došlo do promena u telesnoj građi tih žena, posebno u dimenzijama i, dakle, veličini njihovih karlica, koje bi eventualno onda u neolitu, kada mi imamo to prvo značajno povećanje broja ljudi, koje su onda eventualno omogućile da žene imaju tada lakši porođaj. Mm-hmm. Dakle, da li je došlo do promjena u dimenzijama koje su onda u neolitu omogućile taj lakši porođaj. Ali neću ispitivati samo karlice praistorijskih mama, ispitivaću također i telesnu građu beba, praistorijskih beba, da vidimo kako se ona menjala kroz vreme, znači od mezolita ka neolitu, i da li je tu došlo do nekih promjena koje su, opet kažem, mogle pozitivno uticati na fertilitet i na samu uspešnost porođaja.
Da. Ivana Živaljević, Jelena Jovanović, mlade naučnice, prosto šta vama, Ivana, znači učešće na ovom projektu koji je dobio međunarodnu nagradu?
Biti na ovom projektu je jedno toliko fenomenalno i fantastično iskustvo da se prosto predstavlja dosadašnji vrhunac, ja bih mogla da govorim sigurno ime svojih kolega mlađih u našoj dosadašnjoj karijeri, budući da svesni smo u koliko teškoj situaciji se nauka nalazi, ne samo u našoj zemlji, nego i u svetu, da ona nije nikad na preteranoj listi prioriteta u finansiranju, tako da ja bih dodala da je upravo i Evropski istraživački savet telo koje je nastalo sa idejom da objedini sredstva različitih evropskih zemalja i usmeri ih u najbolje projekte. Tako da tim pre ovo iskustvo fantastično, budući da nam na ovaj način omogućava rad nezavisno od toga, dakle, da li smo mi laboratorija u Srbiji ili smo bilo koja druga naučna i istraživačka jedinica bilo gde u svetu, a mislim da imamo kvalitetne naučnike i kvalitetan kadar i da nam je bilo potrebno bukvalno samo ovakva neka vrsta prilike da pokažemo šta smo sve u mogućnosti da uradimo.
Da, i da ste izuzetni. Jelena?
Da, ja bih se samo nadovezala na ovo što Ivana kaže. Zaista, osim što ćemo, da kažem, biti sada plaćeni da radimo ono što volimo, ovaj projekat omogućit će nam vrhunska istraživanja, pristup vrhunskoj opremi, ali isto tako on će konkretno meni, u mom slučaju, daće mi šansu da provedem jedno vreme u Nemačkoj i da se obučim za metodu, da radim geometrijsku morfometriju, a to je upravo metoda pomoću koje ćemo moći da utvrdimo da li je došlo do promjena na karlicama praistorijskih mama i u telesnoj građi praistorijskih beba.
Profesorka Stefanović, šta vam još predstoji u vašim proučavanjima i ovako zanimljivim i delikatnim istraživanjima, odnosno da li očekujete i koje teškoće na tom istraživačkom putu?
Ne. Očekujem mnogo rada, mnogo tekućih problema, evo već su stigla prva dokumenta iz Brisela, rokovi su kratki, dakle bit će i u samom poslu verovatno i metodoloških poteškoća, ali jednostavno mislim da smo mi sada prešli jedan put koji je bio težak, a da će sad svaka teškoća, ako budemo stali i gledali je kao problem, samo ćemo se podsjetiti gde smo stigli i u kakvu smo mogućnost dobili, i mislim da će nam to dati i snagu i inspiraciju da je prevaziđemo. Tako da mislimo mnogo, planiramo brižljivo, ali nismo zabrinuti, uplašeni pred budućnošću.
Svakako, ali mislim da ste kada je prostruirala naučnom zajednicom vest o tome da ste dobili grant za ovaj projekat, prosto bili iznenađeni i da ste rekli sada je još samo da poverujemo da se to dogodilo.
Jeste, zato što kada čujete prvi put, bar je tako bilo u mom slučaju za ovaj grant, prvo što čujete da ga nije moguće dobiti, da je teško, da je prosto, naročito ako dolazite iz Srbije, nisu istraživači do sada mnogo ni pokušavali, tako da u tom smislu, mi jesmo verovali u projekat, ali kada je stigla vest, evo može Jelena da potvrdi, mi smo se u stvari, vest je stigla u ponedeljak, u utorak smo već bili u laboratoriji na Poljoprivrednom fakultetu, imali smo neki sastanak povodom gledanja skrobnih zrna, je li tako, u kamencu?
U zubnom kamencu,
I kad sam uključila posle tog sastanka telefon, shvatila sam da je javnost u Srbiji jako lepo odreagovala, prosto dobili smo na stotine predivnih poruka, ali ono što je još važnije u tim porukama, mislim da smo osetili mnogo entuzijazma, da su i naše kolege u Srbiji shvatile, odnosno doživele da je to moguće i da će ovo biti podstrek za mnogi istraživačke grupe kojih ima jako mnogo dobrih inspiracija da i sami pokušaju.
Ja bih se samo nadovezala i dodala da je ovo jedan od retkih projekata Earth Starting Grant, ovaj koji smo mi dobili, da je to jedan od retkih projekata koji, da kažem, samostalno funkcioniše bez nekih inostranih partnera. Je li tako, profesorka?
Da, to je ono prosto što je, to je isto važno za Srbiju, znači po prvi put smo mi sada bez konzorcijuma sami, da kažem, i odgovorni i prosto mogućnost da se dobije projekat, mi to nešto ne eksponiramo mnogo, ali radi se o 1,7 miliona evra, što me kolege podsjećaju da ipak kažem da bi se možda shvatilo kog objema će biti moguće istraživanje, tako da i to, da kažem, u smislu mi osjećamo tu odgovornost, ako projekat prođe dobro, a proći će, prosto će i čitav Evropski istraživački savet drugačije gledati na naučnu zajednicu u Srbiji, odnosno možda sa većom lakoćom će drugi kandidati moći da apliciraju i budu prepoznati kao istraživači koji dolaze iz zemlje koja ima već grant Evropskog istraživačkog saveta.
Kada govorimo o nauci kojom se bavite, da li čitav ljudski vek ostavlja trag na skeletu? Da li zapravo to znači da skelet sadrži informacije ko smo bili i kako smo živjeli?
Apsolutno da, zato što od skeleta ne možemo ništa da sakrijemo od našeg genetskog porekla, načina života, evo sada vidimo i broja trudnoća, naših fizičkih aktivnosti, naše ishrane, dakle, predstavlja jedan nepresušan i dragocen izvor informacija.
Da. Ivana?
Pa, budući da je moja uža oblast istraživanja arheozoologija, dakle analiza i interpretacija životinskih ostataka sa arheoloških nalazišta, mora se istaći dakle da i ova vrsta osteološkog materijala pruža nebrojeno mnogo mogućnosti za rekonstrukciju kako individualnih života, tako i širih promena u društvu u preistoriji, počevši dakle od ovih tema koje ćemo mi obraditi, dakle uticaj ishrane na ljudsko zdravlje i fertilitet, a tako i na, dakle, pored toga i na različite vrste ekonomskih praksa, društvenih praksi vezanih za upotrebu životinskih tela, pa do toga čak i do nekih individualnih odnosa ljudi i životinja, na primjer, podaci o ishrani nam takođe govore, ovo je na osnovu dakle životinskih kostiju, da su na primjer ljudi i psi koji su lokalno pripitomljeni zapravo na teritoriji Đerdapa delili hranu. Tako da su i psi imali dostupnu istu vrstu hrane kojim su se i ljudi hranili. Tako da prosto da sumiram, i ljudska i životinska tela, njihovi ostaci, dakle, koje ostaju u arheološkom zapisu, pružaju veoma mnogo mogućnosti za dalju analizu i rekonstrukciju njihovih života.
Kada ste upisivale fakultet, da li ste uopšte pretpostavile da ćete prosto ući u jedan zanimljiv svet ispitivanja prošlosti, dakle, o tome šta nam govore drevne kosti, namirnice, kultura, način života, staništa i tako dalje. Da li ste prosto znale u šta ulazite i da li ste očekivale priznanja za svoj rad?
Svakako smo očekivali da će biti zanimljivo, jer je to ipak arheologija, upisali smo arheologiju, nauka koja se bavi ljudskom prošlošću, ali da će biti ovoliko zanimljivo, to mislim da nismo očekivale.
Slažem se, da, pogotovo zato što je arheologija jedna tako široka oblast u okviru koje postoji toliko različitih i pristupa i tema i neverovatnih stvari za istraživanje. Ja moram reći, dakle, kada sam upisivala nisam mogla imati predstavu da će biti, kao što Jelena kaže, ovoliko zanimljivo, tim pre što studije, na primjer, evo konkretno životinskih ostataka, su od relativno skoro se izučavaju na fakultetu. To je velika zasluga naše profesorke Vesne Dimitrijević, i zaista je neverovatno, dakle, da i studijama životinja, koje se obično vezuju za domen biologije, mi zapravo možemo da kažemo tako mnogo o ljudskim društvima u prošlosti.
Dakle, profesorka Stefanović, vi ste objasnili, a i vaše saradnice, detaljno zašto su biološki i kulturni mehanizmi važni i značajni da saznamo koliko nas zapravo ima na planeti, i prosto neka vrsta vašeg zaključka za kraj razgovora. Koliko su ova istraživanja značajna generalno za nauku? Da li dobijamo odgovore na pitanja kako, kada i zbog čega smo mi u stvari postali ljudi?
Mislim da su jako značajna, budući da, ne zato što su naša, zaista mislim da su značajna upravo zbog toga što su ovi aspekti zanemareni do sada i što naša saznanja o fertilitetu i u prošlosti, pa kao posljedica i o fertilitetu danas, su dosta skromna i ograničena. Mi smo postavili na novi horizont nauke biološko nasljeđe čovečanstva i upravo smo i rekli u samom projektu da će svi naši podaci o paleopstetrici, o paleopedijatriji, o ishrani i fertilitetu biti veoma važni i za savremene ljude, jer će svi rezultati koje dobijemo nam reći ne samo o tome da li se desilo u neolitu i zbog čega, nego uopšte koji su to kulturni i biološki mehanizmi koji su značajni za porast ili pak za smanjenje fertiliteta. U tom smislu radosni smo zbog samog projekta i zbog laboratorije, zbog toga što smo uspeli da uradimo nešto po prvi put, što smo otvorili za nauku u Srbiji jedan novi horizont, ali smo ubeđeni da pristup koji smo primenili, dakle da smo se uvek u našim razmišljanjima okretali ka savremenom čovečanstvu, sve ovo što smo pomenuli od mikronutritijenata koji su važni aspekti fertiliteta, su zaista podaci koji mogu biti veoma dragoceni i za moderne ljude.
Rekli ste da su rokovi relativno kratki. Kada očekujete neke prve, da kažem, konkretne rezultate?
Očekujemo da ćemo s Briselom potpisati ugovor koji je dosta kompleksan u naredna 3 do 4 meseca, prosto ta faza predugovaranja traje dugo, i da će projekat početi u narednih pola godine i da će nakon toga nam trebati bar 6 meseci za neke prve rezultate.
A šta je to što vam u ovom trenutku možda nedostaje? Dobili ste novac, dakle finansiranje je rešeno. Da li imate opremljene laboratorije, da li postoje
prostor.
Prostor.
Evo, upućujemo apel, znači mi smo uradili šta smo mogli, a bilo bi dobro da imamo dovoljno dobar prostor da se sve ovo realizuje u nekom ambijentu koji je dostojan, da kažem, i ovako velikog projekta.
Ivana?
Ja bih se složila, dakle, to jeste ključna stvar koja nam je potrebna, jer naša laboratorija za sada, dakle, objedinjuje analize i ljudskih i životinskih ostataka. To je jedan onako prilično veliki tim, to su ozbiljne analize, mi evo za sada funkcionišemo ovako, ali...
Da, ali sad da. Kad nam stigne oprema koju smo poručili preko projekta, definitivno će nam trebati neki dodatni prostor.
Jeste, mi zapravo sad sada koristimo dobru volju naše arheološke zbirke i našeg odeljenja za arheologiju. U jednoj od tih podrumskih prostorija arheološke zbirke zapravo se nalazi ova laboratorija za
bioarheologiju
i to se zaista dešava u jednom podrumu u okviru Kapetan Mišinog zdanja. Dakle, prostor.
Da, još jednom vam se zahvaljujem na učešću u emisiji U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda i još jednom čestitam na ovom zaista velikom priznanju za vas i srpsku nauku uopšte.
Hvala vam na pozivu, na čestitkama i zaista je bilo naše zadovoljstvo da budemo gosti Radio Beograda.
Hvala.
Gošće emisije bile su vođa projekta profesorka Sofija Stefanović, fizički antropolog sa odeljenja za arheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i članice njenog tima, istraživači saradnici Ivana Živaljević i Jelena Jovanović. Dakle, govorili smo o projektu koji se bavi porođajima, majkama i bebama u praistoriji, koji je prvi put u istoriji srpske nauke uvršćen među najizvrsnije istraživačke poduhvate u Evropi i ovim priznanjem praktično dobio je priliku da odgonetne biološke dokaze o evoluciji fertiliteta. Prijetno veče želi vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.